Eta gaurko elkarrizketan tarten eskualdeko euskeran ingurun aiko ga. Izan, jakin ginen maiatzen 8-an solasaldi interesgarri bat izan zuela Imotzen, Erasoko kontzejuetxen, Mikel Velasco filologoa izan zen bertan, Erasoko leku izenan ingurun izketan, eta, bueno, beste hainbat kontuta zere. Bera, Nafarroko Euskal Toponimin alorren, bueno, ba, lan handien don pertsona da, eta guzionen ingurun eta Erasoko elkarrizketa edo solasaldi horrek utzizunan ingurun geixo jakiteko gogoz, ba, gaurko elkarrizketan tartera gonbidatu. Egunon, Mikel?
Egunon, bai, zuei ere.
Zer moduz, ongi?
Ba, oso ongi, bai.
Bai.
Hori, Imozko toponimia zitze egiteko prest. Ba.
Hori da, esan dut, maiatzen 8-an izan zinela, hau da, aurreko asteburun hemen, Erason, kontzejuetxen, bertako leku izenan ingurun itzeitea etorri zinen. Bueno, kontatu zer moduz joan zen saio, pentsatzen dute halako, bueno ez, hain tokiri lotutako hitzaldik interesa piztuko duela herritarren arten, zer moduz joan zen?
Ba, bai, oso giro polita gainera izan zen, prestatu zuten gero gainera ere halako merendu bat, Eraso, ba, ez da herri handi handia, baina baginen hor, ba, igual, 20 lagun, orduan, nik esanen duke, sekulako arrakasta. Eta gero hori, batez ere izan zelako giro ona, interesa, nik ere izan nuen inspirazio nahikoa jendea ere pozik eratzeko, orduan oso saio polita, ni oso pozik atera nintzen hortik, eta orduan pues, jorratu genituen, pues, normalean nolako itzalditan, beti ematen dut, esplikatzen dut, nola sortzen diren izen hoiek, zen normalean igual iruditzen zaigu hor daudela, edo ez dakit dira kapritxoak, eta orduan zein diren izen hoien atzean dauden legeak, nola izaten diren izen batzuk beti egia esaten dutenak, esan nahi dut, jendeak etzuela egiten bilerarik izendatzeko mendi bat, baizik eta ikusten zutena uraxe izen hori, errealitate hori ematen zuten, edo bestela jartzen zutela jabearen edo hango pertsonaren izen bat. Bide horietatik sortzen direla gure izena. Eta garazki izaten dutela, ba, iraut, igual, ba, 1000 urte baino gehiago. Orduan, hitz hoien atzean, ba, askotan, galdu zaigun mundu bat, hizkera bat ere, badagoela. Eta hortan dagoela, izen hoietan dagoen interes handiena.
Ez dakite lehenagotik Erasoko edo Imozko euskerakin eta bertako izendegikin bazinun harremanik edo lanketa edo alako ikerketa bat iten ote dozo toki bakoitzeko saio bakoitzera joan aurretik. Nola izaten den prestaketa hori?
Bueno, hortan daukatnik abantailan, nik parte hartu nuela Nafarroa osoan, ja duela, 30 urte, egin zen izen txiki toponimo guztien bilketa orokor bat. Eta nik lan hortan parte hartu nuen, eta gero gainera lan hori argitaratu zen liburuetan, eta gero ere dago interneten, orduan dena dago ikusgai, ez dut nik deus berezirik egin behar. Hori ere esaten dut bileretan edo aholako hitzaldietan, berez egoera arraroa da, ze Erasoko leku izenak berez bakarrik Erasoko auzokoek ezagutzen dute. Da tradizio altxor bat, zera, pasatu dena, belaunaldiz, belaunaldi, eta bakarrik komunitate horri dagokiona. Modu beretzi batean, mundu globalizatu honetan ere, ni joan naiteke bertako izan gabe, eta kasi esaten die, eta hau ematen duela irakuketa klub bat, baino Andrez. Ni jo etortzen naiz hor espezialista bezala, baina idazleak haiek dira. Nire horrean dauden haiek dira idazleak, eta egia san, jarraitzen duten nahi idazten. Eta orduan animatzen diet, jarraitzen idazten bere liburua, ongi zaintzen, zeta benetako altxor bat, tesoro bat, herri bakoitzak daukan, eta bakarrik bertakoek ezagutzen duten eta transmititzen aldutena. Orduan ez dut deus ere egin behar bereziki, ze ja berez badago. Baina animatzen ditut ere jarraitzera, ze hor ikusi genuen, duela 100 urte, asko zer izen gehiago daudena, idatzita daudena eskrituretan eta paperetan, eta egin daitekeela lan asko zere sakonagoa eta politagoa, Erason eta eskualdeko edo zein herritan.
Gero eskatuko dizota kaso hitzaldi hortan, ez, atera zen, bueno, ba, toponimoren bat, edo zerbait komentatzeko, baino, aipatzen nahi zinen horren arira, ez dakit, gaur egun leku izenak eta euskal toponimik jendarten pixkoat ze tokiote duen, pentsatzen dut, euskerakin beste alorra askotan pasa den bezala, alorrontan ere, bueno, aipatzen zinuna aberastasun horren zatitxoren bat behintzat galtzen joan izan dela, ez dakit, bueno, ze balorazio ingo zinuken honen ingurun.
Hortan izan liteke, bueno, ba, beraz liteke ondoriorik kezkagarriena edo aldaketa horretan, ba, bueno, ba, itzaldia bera ere, esate baterako, ba, egin genuen gaztelaniaz. Horri zer esan nahi du, ba, ja erasoko komunikazioan, ba, bueno, ba, gaztelerak baduela pisu handia, oso handia ez bada, eta horrek eragin zuzena du tokizenetan. Nik erabiltzen duen mapetan, duela 30 urtetan egindakoan etorrela, dena da ageri da euskaraz, baina biztan da, ba ez dakit, demagun erasotik latasara bidean. Pues, normalen euskaraz ari bagara, esanen dugu, latasako bidea, eta nahi dugu bezala, baina gaztelania zaritzen bagara, ja bilakatzen automatikoki kamino de latasa. Eta horrela, askotan, hori gertatu zer Iruñerrian. Iruñerrian, 100 urte pasadenean, euskara komunikazio hizkuntza nagusitik aldendu zenetik, ba nola baita esateko, ia toponimoen erdiak ja gaur egun gaztelaniaz daude.
Yeah.
Orduan, claro, hori da bidea. Hori da, osea, toponimia azken finean da ispilu bat. Eta ba, gizartearen dagoena pues islatzen da hor dago. Orduan hori zen daiteke kezkagarriena. Bestela badago hori ja Europa osoan gertatzen den fenomenoa da, ba gero tarreman gutxiego lurrarekin, baditugu zorionez mugitzeko gure soroen artean 4x4 bat edo nintzer daki, mugitzen gara azkarrago, egin dira konzentrazio parzelarioak, alorrak handiago dira, izen gutxiago behar dira, eta bizi gara gutxiago alorretan. Eta horrek badu bestelako eragina. Baina hizkuntzarena horrek badu izan dezake ondorio hemendik urte batzuetara, da nabarmena. Egiten dugunean, inkesta bat hor, zetoponimia erabiltzen den. Imaginatu, egiten badugu gaztelaniaz, ja dena inkesta. Ez bat dugu euskaldunik hortarako. Bueno, hor dago, hor interesgarria da, beti ere.
Dena dela, Mikel, pentsatzen dut alderantziz ere gertatuko dela zenbat eskualdetan, ez? Burura etortzen zaite akaso euskerain beste erabiltzen ez den tokitan, oraindik mantentzen dituela behintzat bertako toponimik eta hainbat izen, akaso herritarrak bere jakin gabe ere, baina euskeratik heldu dienak, edo euskeraz dienak. Hori ere gertatuko da.
Bai, hori hor daude, izen horiek hor daude, eta, osea, nahiz, eta hemendik egun urtera, erason, jende guztia ingenez ez egin arren, ba, eutxiko diote. Toponimiak jarraituko du. Agian ingeldez ezko ahoskapenarekin, baina jarraituko luke. Horrez dauka, izen horret duten magiaten darra hori izaten da. Eta bai, askotan erabili izan da, hain zuzen ere, pizgarri bezala, Iruñerrian edo horrela, batean, gure memoria hain laburra izaten da, nun gure aitona monek egiten ez zutena, ja hori jazen betikoa. Orduan, batean konturatzea, herri askotan, nahi, baina hemen, mendiek zergatik hitz egiten digu euskaraz. Begira, honengatik da. Eta bai izaten dela, edo Artajona batean, edo horrelako toki batzuetan, mugako euskararen muga horretan, benetan deigarria egiten da, eta da, bueno, testigantza bat dagoena. Eta badu, pisu simboliko handia.
Ez dakit, Mikel, erasoko itzaldi konkretu hortatik eta jenden partetik, bertako herritarran partetik jaso zinun feedback hortatik ere, ba, ote daun zerbait nabarmenduko zinukena, edo zure atentzioa eman dona, alako erasoko leku, bueno, ba, izen oitakon bat, piztu dona interesa, edo zerbait nabarmenduko zinukena.
Bai, esate baterako badutela, hola, herritik ez oso urruti, toki bat deitzen dena Ardantzeta, esate baterako, eta karo, gaur egun gainera erabiltzen baitugu euskaraz ere gehien bat, eta ja ez dago, Ardantzerik gure inguruan, Mahastia, orduan toki bat erason Ardantzeak ardoa egiteko tokia, agian hori aldaketa klimatikoari erantzuna emateko, badago aukera bat horretan. Eta gero badutena beste dimendi, biak bagadiak direnak, nonbait, baina bat aditzen da Kosti, Gorostia, eta bestea Lizardi. Eta askotan ere, monopolita da erakusteko batzutan ematen duela toponimo batek edo izen batek izendatzen duena hor dagoena da, baina batzutan markatzen du justu berezi egiten duena. Mendi horiek ez dira ditzen bagadia, hundi edo bagadi txiki, baizik eta beste agian ezain beste, baina han berezi egiten mendi horrek, berezi egiten dituen landareak, kasunetan Gorostiak eta Lizardiak, nahiz eta ez izan nagusiak.
Ados.
Eta gero inguruan ere geratzen zen erdiaroko herri baten aztarnak edo gogoan, eta gorendikan ere toki edo soro alor batzoi deitzen diote Ausano edo Ausoa, eta hori zelako aspaldiko herri bat imotzen galdu zena, jendez ustu zena, baina izena oraindikan ere gordetzen da hor, eta hori beti izaten da arkeologoentzat pista on bat, ba nun egin izate baterako indusketa edo eskabazio bat.
Jo, Ba, interesgarri bai lotura hori, ez? Bai, naturako elementukin, bai historikin, ez? Toki horrek historikin eukidon, bueno, ba, lotura hori. Ez dakit, saio bakar bat induzuen momentuz eraso, Mikel, ez dakit alako gehiago iteko asmoik baduzuen, edo momentuz bere hortan geldituko den?
Bai, bere hortan, hori ja norberak beti esaten dut, oza, azkenean urtean zehar izaten da, niretzat ja hobi bat bezala, horrelako itzaldiak oso politak izaten dira, orduan, ba norbaitek honen berri izan duenean edo horrela pues da kontua da deitzea nirekin harremanetan jartzea eta esate dizut, osea politena izaten da herri jakin, osea zehatz bati buruzko kontua egiten denean, Eraso edo Berbete edo edo Alkoz, ez dakit. Ez hainbeste Ibarra denean, ze Ibarrari buruzkoa denean ja kontu generalagoak dira eta jendeak benetan disfrutatzen du ezagutu dituen izenen inguruan solasten garenean. Hori izaten da Erasoan bezala lehengo egunean. Eta animatzen baldin bada jendea joatera, ba jende zarragoa, gazteagoa, sortzen den hor eztabaida eta hor dago hor eta oso polita da, osea hori, komunitatea trinkotzeko, ikasteko eta nik ere askotan asko eta asko ikasten dut estadio horietan.
Bueno, ba, gonbidatuko ditugu Mikel beste hemen eskualde zabalontan herri asko daude, beraz gonbidatuko ditugu ba halako beste, ez, lanketa bat propioa itea edo gonbidatzea zu ere.
Noski, bai, gomendio ona izanen da.
Eta hoixe Mikel Velasco filologoa eta euskal toponimin aditu, eskerrik asko gaur gurekin tartetxo hau hartzeagatik eta bueno, Erasoko hitzaldi hortako zenbait pintzela txo emateagatik. Ongi izan eta ia badugun zurekin berriz hitz egiteko aukerarik esaten ginun bezala, ba beste nonbait ere elkartzeko deitzen dizuelako.
Hori da, oso ongi.
Ongi izan.
Ba, ere eskerrik asko.
Agur.